SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ካብ ኒውዚላንድ ኣብዚ ጥቓ ናብ ጥቓ ኣውስትራልያ ዝነብር ዘሎ እዩ። ሓድሽ ሰልፊ ኣቂሞም ኣለዉ ኣብዚ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ማለት እዩ። እቲ ሰልፊ ሃገራዊ ሰልፊ ሽሙ ናቱ ግዜያዊ ኣቦ ወንበር ቶ ምርሃዊ ወልደ ሚካኤል እዩ። ኣብ ኒውዚላንድ ዝነብር ከምኡ ናብ ዝቕርብ ግዜ ብ ፖለቲካል ሳይንስ ተማሂሩ ዝተመረቐ እዩ። ኣብ ካልኣይ ወይ ብማስተርስ ዲግሪ ማለት እዩ ካልእ ትምህርቲ እውን ኣለዎ። የቐኒለይ ኣቶ ምርሃዊ እዚ ረኺብና ዘሎ ሎማዓንቲ ሓድሽ ሰልፊ ኣቑምና ኣለና ዝብል ማኒፌስቶ ከምኡውን ዌብሳይት ወይ መርበብ ሓበሬታ ኣቑምኩም ኣብኡታት ክሪኦ ፈቲነ ኣለኹ እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኹም እስኻውን ሓደ ካብቶም ነዚ ዘርቀቑ ነዚ ናይቲ ሰልፊ ፕሮግራም ማለት እዩ ብኡ መሰረት ኢና ክነዕልል። የቐኒለይ
በየነ ንዝሃብካ ንዕድል ብጣዕሚ ዘመስግነካ።
ሕራይ ማለት ብዙሕ ግዜ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ብዙሕ ሰልፍታት ብዙሕ ናይ ተቃውሞ ምውድዳባት ክንርኢ ፀኒሕና ኢና። ከምቲ ዝድለውን ዝኸደ ብዙሕ ኣይረኣናን ይጅምር ይውዳእ ይውላዕ ይጠፍእ እዩ ዘሎ ሞ ንምንታይ ንስኻትኩም ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ሰልፊ ከተውፅኡ ደሊኹም?
እታ ሕቶ ብዙሕ ግዜ ትደጋገም ዘለያ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ፍረስትሬሽን ስለ ዘሎ እቲ ብዝሒ ዝበሃል ወይ ከዓ ዝመፅእ ዝኸይድ ስለ ዝፀንሐ ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ከም ዜጋታት ብቕኑዑን ነድማዓሉ ኢና እንብሎ ኣገባብ ክንቃለስ ንደንበ ተቃውሞ ፅቡቅ ዜና ይክኸውን ዝግብኦ እዩ ድናይና ናምን ቆመናናም ዝኾነ ካልእ ፀንሓ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎን ምንቅስቃሳት ወይ ውድባት ዝመላለኣ እምበር ዝወዳደር ባህሪ ዘለዎ ኣይኮነን። ድሮ እውን ብከምኡ ተቐቢሎምናስ ኣብ ፈለማ እግሪ ናይ ብሓባር ምስራሕ ንርከብ ኣለና። ኣብዚ በየነ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ ክንረያ ዝተናዝ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ፖለቲካዊ እቲ ውድብ እንብሎ ብመሰረቱ ውድብ ኦርጋናይዜሽን ክኸውን ስለዝኽእል እቶም ፖለቲካዊ ውድባት እንብለን ዘለና ፖለቲካዊ ሰልፍን ዝፈላለየ እዩ። ሰለስቲ ዝፈላለ ባህሪ ምህላው እንተዳ ፈሊትና ከዓ ክሕግዘና እዩ። ኣብዚ ሕፅር ኣቢለ ክተቕሰን ክፍትን ደልየ ነተሰማዕ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይ ወግዓዊ ቅርፂ ዝዓይ ኮይኑ ንተወሰነ ማሕበራዊ ወይ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምርግጋዝ ናይ ዝተኣከቡ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ናይ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ወይ ከዓ እኩባት እንተደኣ ሃልዩ እዚ እንታይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ዝተፈላለዩ ርእቶታትን ውዳበታትን ዘለዎም ዜጋታት ኣብ ዝተወሰኑ ጉዳያትን ኣብ ዝተወሰኑ ግዜን ብሓደ ክሰርሑ ዕድል ዝፈጥር ማለት እዩ። ኣብ መስራሕ ኣፈፃፅማ ይኹን ዓይነት ተፃብኦን ናይቲ ኣንፃር ዘሎ ወገን ወይ ከዓ እቲ ናትካ ፍኑ ምዃኑ ኣብ ግምት እቲኻ ነቲ ዝተለሞ ሓሳብ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንተዘይሃሪሙ ምሕላልን ምብትታንን ክፈጥር ይኽእል። ስለዚ እዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኢና ንብሎ ዘለና። ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት እንተኸይድና ግን ንኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ወይ ፖሊሲታት ብምቋም መተካእታ ንምምፃእ ወይ ፀቕጠ ንምፍጣር ዝዓለሙ ብወግዒ ተወዲቦም ዝተኣከቡ እዮም። እዚኦም ሓደ ናቶም ማኒፌስቶ ኣለዎም፣ ሓደ ኣገባብ ኣለዎም፣ ንዓቶም ዝጠምሮም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝደልደለን ዝተወደበን ወታደራዊ ዓቕሚ ንምድላብ ዝሓሸ ዕድልን ባህርን ዘለዎ ይኸ እዩ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ግን ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ እውን ሒዙ ስለ ዝፀንሕ ብሓራይካ ንፁርን ኣብ ኩሉ ፅላታት ዘተኮረ ፖለቲካዊ መርሓ ግብርታት ስለ ዘይብሉን ተቃውምቲ ውድባት ኮይኖም ናብ መሪሕነት ክመፁ ኣይክእሉን ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ናብ ሰልፊ ክቕየሩ ወይ ክሓቁ ንሪኦም ማለት እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ሰልፊ ከዓ ንዝናትና ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ሸቶታትን ስነ ሓሳባትን ናይ ዘለዎም ውልቀ ሰባት እኩብ ኮይኑ ንመንግስታዊ መርሓ ግብርታት ወይ ከዓ ፖሊሲታት ንምፅላውን ፖለቲካዊ ስልጣን ብሃገራዊ ምርጫ ንመሓዝን ዝዓይ እዩ። ስለዚ ነቶም ዘለዉ ፖሊሲታት ንገሊኦም ምንቃፍን ንገሊኦም ምትዕራይ ንገሊኦም ድማ ትሒቁ ሓድሽ መርሓ ግብሪ ዘተኣታት እዩ። ዝባህሪኡ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናይ ፖለቲካ ግድሻን ሃቐናን ዘለዎም እዩ። ፖለቲካዊ ንፁር ፖለቲካዊ ፕሮግራም ፖለቲካዊ መትከልን እውን ኣለዎም ከምዚ ንሕና ሶሻል ዲሞክራሲ እንያ ዘለና ማለት እዩ። ብመሰረት ራእዮም ድማ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ህዝብ ዝህቦም ሕጋዊ ድምፂ ብሓደራ ክመርሑ ድልዋት እዮም። ኣብ ግዜ ቃልሲ ድማ ቃልሲ ሓደ ህዝብ ብጥዕና ዘለዎ ፖለቲካዊ ዓቕምን ፅልዋን ንኸጥሪ ዝሕግዙን እዮም። ሕጂ ኣብዚ ንኣብነት እንታይ ክንርኢ ንኽእል፣ ኣብ ናይ ግብፂ ዝነበረ ናይ 2010 ምንቅስቃስ ተርኢና እቲ ንዓብ ናይ መንእሰያት ኣንፃር ኮራፕሽን ኣንፃር ዓመፅ ናይ ሕስኒ ምባረክ እሱ ምንቅስቃስ እዩ። እቲ ድሒሩ ዝመፀ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ሕስኒ ምባረክ ከዓ እቲ ነዊሕ ግዜ ተሰጉጉ ዝፀንሐ ሓይሊ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ከዓ ውድብ ኮይኑ ክቃለስቃስ ፀኒሑ፣ ብውድብ ግን ክቃለስ ስለዘይክእል ሃገር ክመርሕ ስለዘይክእል ሓደ ፖለቲካዊ ክንፊ ኣቂሙ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ መስሪቱ ምስቶም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክምስርት ክወዳድር ሽዑካ ተዓዊቱ ንረክቦ ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ሰለስቲኦም ዚኣቶም ኣብነት እውን ኣክእሉ።
ኦኬ ፅቡቅ። ሕጂ ከምዚ ዝበልካ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተወዳዲሩ ፕሮግራሙ ኣፋሊጡ ካብቶም ዝተፈላለዩ ከምኡ ዓይነት ሕጊ ተልዋት ሃገር ካብ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ተወዳዲሩ ተዓዊቱ ብድምፂ ህዝቢ ኣብ ስልጣን ዝድብ እዩ። ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ሳልሳይ ምድብ ዝመደብካ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኢኹም ዘለኹም እሞ ከ ኣብ ወፃኢ ኮንኩም ማለት እዩ። ከምቲ ከም ኣብነት ዝጠቀስካዮ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ከዓ ውድብ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ከሎ ንሕስኒ ምባረክ ንምዕላው ኣብ ዝግበር ዝነበር ዳሕራይ ናብ ፖለቲካ ተቐይሩ ተወዳዲሩ ኣብ ስልጣን መፂ ነይሩ ኢኻ ትብለኒ ዘለካ እሞ እዝናትኩም ከመይ ማለት እዩ ኣብ ወፃኢኹም ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ባይታ የብልኩምን ብኸመይ ክዛእ ከዓይ
ወፅ እቦ ኣለካ ኣብዚ ብቕልል ዝበለ ቓላት ማለት ነዚ ቓልሲ ፖለቲካዊ ከም ካልኦት ቀመማት ነዚ ቓልሲ ዘድልዮ ቀመማት ፖለቲካዊ ቀመም ኣብ ምውሳኽ ኢድና ክነ ክንሕውስ እዩ መደብና ኣብዚ ከመይ እንተ ኢልና ካ ንብረቱ ኮይና መጀመርያ ፖለቲካዊ ልምድታትን ባህልታትን ንክምዕብል ኣብ ናይ ተቃውሞ ስምዒት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፖለቲካዊ ፍልጠት ዝተመርኮሰን ብፁሕ ፖለቲካ ዝዓጠቐን ናይ ተቃውሞ ደንበ ክህሉ ኢና ክንዓይና ማለት እዩ። እዚ ድማ ፖለቲካዊ ሓቅታትን ኣረኣያታትናን ብምጥቃም ብዘይተሓለለ መንፈስ ምልዛብን ምምጓትን ተበጊስናሉ ዘለና እዩ። ካልእ ንሰርሖ ምክንያት ኣብዚ እቲ ናይ ድሕሪ ለውጢ ዝመፅእ ዘይኮነስ ኣብዚ ክንሰርሕ ስለ ዘለና እውን ንዝተጠርነፉን ዘይተጠርነፉን መንእሰያት ፖለቲካዊ ስልጠናታት ምሃብ ሓደ ካብቲ ዕላማና እዩ ወይ ከዓ ጀሚርናዮ ዘለና ስራሕ እዩ። እዚ ነቲ ንኣባላትና ዝውሃብ ስልጠና ዝጠቃልል ኣይኮነን። እቶም ብሉፃት ሰባት እንብሎም ከነፍሪ መደባት ኣለና ውሽጥና ማለት እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ብሉፃት ዝበሃሉ ዜጋታት ፖለቲካዊ ዜጋታትም ክንፈጥር ስለ ዘለና ኩላቶም ኣባላትና ይኹኑ ኣይኹኑ ብዘየገድስ ብፀሎት ይኹን ብእምኒ ብዘይጎነፅ ይኹን ብብረት ለውጢ ንምምፃእ ዝቃለሱ ዘለዉ ዜጋታትና ከመይ ዝኣመሰለት ኤርትራ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኣብ ምቕጃል ክንተሓጋገዝ ንደሊ ኣለና። ቃልስና ምስ ተዓወተ ድማ እቲ ውፅኢት ብሰንኪ ዋሕዲ ፖለቲካዊ ተሞክሮ፣ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ፖለቲካዊ ልምምድ የብሉን ኣብ ደገ ዘለዎም ፖለቲካዊ ልምምድ የብልናን ኩሉ ኮንቱ ከይከውን ተዳሊካ ምፅናሕ እጃምና ክንገብር እዩ ሓደ ካብ ዘንቀለና ነዚ ንምትግባር ድማ ምስ ሰብ ሞያ ተዋሒድና ሳበይ ፖሊስታት ክንሃንፅካ ምፅናሕ ማለት እዩ። ሓያል ሃገራውን ህዝባውን ፍቅሪ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ምስልጣን ከዓ ከድልየና እዩ ማለት እዩ። ብቐንዱ ንህዝባዊ ሃይልኪ ዘይውዕል ከዓ ናይ ገዛ ርእስና ናይ ቃልሲ ሜላታት ስትራቴጂን ክህልውና ይኽእል ንስኻውን ኣይስሕቶን ማለት እዩ። ግድና ይኮን ኣብዚ ግለፅ ከነጥራ ደሊ ግን ሜላታትና ይኹን ኣበርክቶና ኣብዘየገድስ ንቓልስን ሕልምን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መዕለብ እዩ ንምብፃሕ ብኩሉ ሓይልና ግን ድማ ብብቕዓትን ብቕንዕናን ንቃለስ ዜጋታት ምኳንና እዩ። ንምድርና ካብ መዋእለ ኣደራዕ ናብ መዋእለ ምልኣት ናብ መዋእለ ራህዋ ንምስጋር ዝመነና ምኳንና እዩ። ንእግረ መንገዲይ ድማ ምናልባት ነተን ዘለዋ ሰልፍታት መተባብዒ ንኮነን ሞ ሓቢርና ናይ ዝደንበት ተቃውሞ ፖለቲካዊ ምንጭን ብልሕን ከዓ ንኸውን ካብዚ ንላዕሊ ማለት ከም መበገሲ ከም ሓደሽቲ ሰልፊ ምኳንና ካብዚ ንላዕሊ እውን ረብሓ ማለት እዩ ኣበርክቶ ፅደየና ዘሎ ሰባይ ምስለን ምክንያቱ ዝዓበየ ንቕሓት እዩ። ፖለቲካዊ ንቕሓት ተዘይብሉ ህዝቢ ፖለቲካዊ ልምምድ ተዘይብሉ ሃገር ሰሪሕካ ሓይሊ ቀሊል እዩ ሓይሊ ዝቀልል ካብ ፖለቲካዊ ንቕሓት ምስራት ማለት እዩ። ስለዚ እጃምና ቀሊላይ ክኸውን እዩ ዝብሉ እምነት ኣለና
ማለት ተመሳሳሊ ከም ዝናታትኩምን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ርኢና ኢና ብዝወፃኢ ማለት እዩ። ካብቲ ናታቶም ዘይምምዕባል ወይ ምውዳቕ ኣብ ገሊእ እውን ዝተማሃርኩምሉ ኣሎ ድዩ ማለት ከይትወድቁ ኣብ መንገዲ ማለት እዩ። ከመይ ጌርኩም ኢኹም ከ ሰዓብቲ ከተጥርዩ እንታይ ዓይነት ሜላ ኢኹም ክጥቀሙ?
ኩሉ ግዜ መቸም ካብቲ ዝሓለፈ ክትምሃር ግድን ስለ ዝኾነ ካብቲ ዝሓለፈ ተማሂርና ካብቲ በርትዖምን ካብቲ ድኻሞምን ናይተን ተቃውምቲ ሰልፍታት ብፍላይ ዝፀንሓን ዝፈረሳን ማለት እዩ ካብኣትን ተማሂርና ኢና ክንብል ንኽእል። እቲ ናትና ቁርብ ክፈለየና ዝኽእል ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ብዙሕ ግዜ ዘይረኣየሉ ዘለዋትን ሰልፍታት ጎሊሕና ንወፅእ ንፍትን ስለ ዘለና ክኸውን ክእል እቲ ቀንዲ ቀንዲ ግን ንፁርነት ናይቲ መርገፅታትና እዩ። ንፁርነት ናይ መርገፅታትና ከ ናብ ህዝቢ ክነቅርቦ ምህላውና እዩ። ብፍላይ ብፍላይ ከ ኣብቲ ናይ ሃገር ኣተሓሕዛ ናይቲ ሃገር ተስኢልናዮ ዘለና ራእይ ንኣብነት ገለ ሰልፍታት ብእኩብ ክሓስባ ከለዋ ንሕና ብውልቃውነት ኢና ንሓስብ። ሃገር ናይ ውልቀ ሰብ እያ ኢልና ኢና ንሓስብ። ውልቀ ሰብ ዓብ ተራ ክህልዎ ኣለዎ ኢልና ንሓስብ። ስለዚ ሓደ ዜጋ ንኣብነት ንስኻ ንዓይ ክትርእየኒ ከለካ ከም መርሃዊ ኢልካ ትሓስበኒ ኣለካ እምበር በቲ እኩበይ ክትሓስበኒ የብልካን ወይከዓ ንስኻ ስለ ሰጋእካ ካባይ ብእኩብካ ጀሚርካ ትሓስብ ዘላ ዘይትኽእል ሃገር እታ ክትኦን ዝግባእ ሃገር ኢልና ንኣምን ማለት እዩ። ካልእ ዋላ ኣብቲ ባህሪና ናይ ፅልእን ናይ ቅርሕንትን ናይ ቂምን ዘይኮነ ንኣብነት ዓወትና ስዑር የብሉን ንብል ዓወትና ስዑር የብሉን ክንብል ከለና ዋላ ንስዓርናዮ ዋላ ነዘን ሰልፍታት ንባህላ ዘለዋ ዋላ ፅባሕ ንጎ ብሰላምቲ ኮይኑ ድዩ ዋላ ብካልእ ኩነታት ለውጡ መፅ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ኩላትና ኢና ስዒርና ተሰዕረ የለን ዝሃገር ዚ ሓቢርካ ሰሪሕካ ከማንተ ተኻኢላ እዩ ኢልና ሓፋ ቢልና ክንከይድ ከምኡ ዓይነት መንፈስ ዘለዎም ዜጋታት
ግን ኣብዚ ማለት ከም ልሙድ ማለት ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ዋላ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተወዳደርቲ ኮይነን ነቲ ካልእ ኣውዲቐን ኣብ ስልጣን ክድባ የን ዝፅዕራ ብሓንሳብ ማለት ተተሓሒዝና ተደጋጊፍና ክንዲብ ኢና ክበሃል ከሎ ስኒ ኣንጻርቲ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ ኣይመስልን
ክመስል ክእል እዩ። እዚ ሕጂት ኣብቲ ትፈጥሮ ባህሊ እዩ ማለት ፖለቲካዊ ልምዲ ፖለቲካዊ ባህልን እዩ ትደጂ ትመስሊ ንዓኻ እንተተሂባሂብካ ንስኻ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ንዓኻ እዩ ዝምልከተካ መጀመርያ ማለት እዩ። ዳስ ዋይ ገሊአን ዋላ እኹል ነቲ ትሬሽሆልድ ዝሓለፈ ናይ ምምራሕ ዕድል ንዕኡ ምፅአን ካብኡ ላዕሊ ምፅአን ናይ ምምራሕ ዕድል ዘጋጠመን እንደገን ካልኦት ኣባላት ካልኦት ሰልፍታት ከሳተፋ ዝዕድማ ማለት እዩ። እዚ ንሕና ብፍላይ ከም ኤርትራውያን እሞ ከዓ መጀመርያ ናይ ፖለቲካዊ ልምምድ ዘለና ኣብ ተኸራኻሪ ኣብ ተቐርሓኒ እቲ ሓደ ስለ ዝበሎ እቲ ሓደ ፖሊሲ ኣንጻሩ ትኸውን ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣብ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ 12 ዓመት ከምኡ ዘፍቅድ ኩነታት ክህሉ የብሉን ዝብል እምነት ኣለና። ምክንያቱ ንጎነፅን ንፅልእን ንምልዓዓልን ትኩስቶ ተመሪፁ ተመርፀን እንዳተባሃለ ከመይ ገይርካ ፀገማት እንታይ ዓይነት ፀገማት ከም ዝፍጠር ኣሽንኳ ኣብ በዓል ኤርትራ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ከማን እንታይ ኣጋጢሙሎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ናይ ትራምፕ ኩነታት ማለት ናይ ትምርጫ። ስለዚ እዚ ሞርኮም ዓይነት ባህሪ ምህላው ምስዓር ማለት ኣይኮነ ለጅመንሲ ዝወሰደ ሰብ ሓይሊ ናይ ሓደ ዘይተዓወተ ሓይሊ ካብኣቶም ንኣብነት ናይ ሓደ ዝኾነ ይኹን ራእይ እንተዳሃልዮም ዛዕ ሓደ ፖሊሲ ፅቡቅ ፖሊሲ ሓቢርካ ንክትሰርሕ ክሳብ ሚኒስትርነት ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ። ስለምታይ እቲ ሃገር ድያ ትቐድም ዘለካ ወይከዓ እቲ ምስዓር ኢካ ትቕድም ዘለካ? ንሕና ምስዓራይ ንቐድምን ኢና፣ ንሕና ሃገር ኢና ንቐድም ዘለና።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ብሓፈሻ እቲ ፕሮግራምኩም እንታይ ከም ዝመስል ከተላለየና ምንቲ ሃገራዊ ሰልፊ ኤርትራ ኢኹም ኢልኩም ዘለኹም እቲ ሽም ማለት እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ እውን ናሽናል ፓርቲ ዝበሃል ኣለና ምስኡ ዝመሳሰል ኮይኑ ይረኪብ እዩ። ኣብ ርእሲኡ እቲ ቴማ ብላዕሊ ጌርኩሞ ዘለኹም ስትሬንግዝ ፕሮስፐሪቲ ሃፒነስ ወይ ብትግርኛ ዕንትርና ብልፅግና ሓጎስ ዝብል ራእይ ከም ዘለዎ እቲ ሰልፍኹም ኢኹም ገሊፅኩሞ ዘለኹም ሞ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ፕሮግራም ኣጠቃልል ኣቢልካ ሕፅር ኣቢልካ ክትገልፆ ተኽኢልካ?
ሓራይ ፅቡቅ እያ። ብዛዕባ ሰዓብቲ ኢልካ ኔርካ ዓንቲ ወይ ሰዓብቲ ንምጥራይ ንሕና ብዙሓት ኣባላት ንምባል ኣይኮና ንሕና ሞር ፕሮፌሽናል ፖለቲሽን ንምጥራይ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ሰዓብቲ ከዓ ትዝናትና ፅልዋ ይክውስኖ ማለት እዩ፣ እቲ ስዕበካ ማለት ዝድግፈካ ማለት እዩ። ካልእ ነዚ ዝበልካ እያ ሕቶ ኦፍኮርስ እዚ ብዙሕ ስምስም ንሕና ሕጂ ሃገራዊ ክንብል ከለና ንተሰብ ናሽናል ክብል ከሎ ዝዓድን ምናልባት ኣብዚ ኣጠቃላለዩ ክኸውን ክእል ኣባና ግን ሞር ስምዒት ክህልዎ ክእል ክኸውን ትቃል ማለት እዩ ትሪ እንተኾነ ግን ምስኡ ምስ ናይ በዕላ ኣውስትራልያ ምስ ገለ ዝተኣሳሰር ወላ ሓደ የብሉን ምናልባት ገለገለ ፖሊስታት ሰማ ኣጋጣሚ ተፀኒሑ ካል ሕቶ እዩ። ኣብ ናይ ዕንትርናን ብልፅግናን ሓጎስ
ኣብኣከይ ናብ እንከይ ከድካ ምናልባት ኣብታ ሃገራዊ ትብል ቁርባል ዒልካያ ዘለካ ማለት ኣሻማዊት እያ ብዙሕ ግዜ ናሽናሊዝም ዝበሃል ብኣሉታዊ ገፁ እውን ይረአዩ ኣብ ገሊእ እሞ ዋላ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ናብ ዝተፈላለዩ ክትዓት እውን መመሊሲ ዝለዓል ሃገራውነት ሃገራዊ ገለገለ ዝበሃል ከም ናብ ሕሉፍ ፀግዒ ናይ ምኻድ ኣጋውላ እውን ይረአዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ከም ኣሉታዊ ነገር ማለት ናሽናሊስት ንድሕር ተባሂሉ ንካልኦት ኣግላሊ ንገለ ጉጅለ ድማ ልዕልና ዝፈጥር መድረኽ እዩ ዝብል ኣባህል ኣሎ እሞ እዚ ሽም እዚ ክትመርፁ ከለኹም ሓሲብኩምሉ ዲኹም ነዚታት?
ኦፍኮርስ ዝኾነ ነፍሶ ከፍ ቃላት ኣብኣና ዘሎ ተሓሲቡሉዩ ሕጂ እዚ ብዙሕ ግዜ ክግለፅ ስለዝፀንሐ ሕፅር ኣቢለ ክብሎ ግን ሃገራዊ ማለት ሕሉፍ ሃገራዊ ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ። እቲ ሃገራዊ ዝበሃል ትረ ሃገራዊ ኣሎ እቲ ዘይ ሃገራዊ ሸነካ ኣሎ ማለት እዩ እንጂ ሃገራዊ ክትንብል ከለና ንኣብነት ኣብ እንግሊዝኛ ዋላ ንባዕሉ እቲ ናሽናል ክብል ከሎ ሕጂ ኦልትራ ናሽናሊስት ዝበሃል ኣሎ ምሽዓቂ ሕጂ እቲኣቶም ቶም ኣኽረርቲ እዮም ቶም ፅፈኛታት እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ንሱ ኣይንደልዩን ኢና ኣይንድግፎን ኢና ከምኡ ዝብል ሓሳብ የብልናን ንሕና እቲ ክኸውን ዝግብኦ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሃገሩ ዝሓስብ እቲ ሓርበኝነት ንብሎ ብቓል እቲ ንሃገርካ ምፍታው ንሃገርካ ብተሓተካ ዋጋ እናገበርካ ተሓታ ሕቶ ሃሊካ ከዓ ሃገረይ ኩሉ ግዜ ቅንዕትላ ዘይኮነሲ ሃገረይ ውን ትጋገ ትኽእል እያ ሞን ከ ንሃገርካ እቲ ዝተሓሳሰብ ዜጋ ዘለዋ ከምኡ ኢና ኢልና ስለንሓስብ ማለት እዩ። እዛ ሃገርና ዘለና ፍትወት ግን ብርግፂ ሓርበኛዊ ዝኾነ ፍትወት እዩ ዘለና ማለት እዩ። ግን ከምዚ ኣኽራሪ ዝኾነ ዕሙት ዝኾነ ሃገራውነት ግን ዝሓዝና ዝምስል ክህሉ የብሉን ጠቕላላ ከምኡ ካ ይኮና ካብቲ መደባትና እውን ክረአ ይከኣል
ራይ ናብተን እንትርና ብልፅግና ሓጎስ ትብላ ሃበል
እወ ዕንትርና ሕጂ ሓደ ካብቲ እቲ ሃገር ክህሉ ዘለዎ ንብሎ ሰኪሪቲ ኣገዳሲ እዩ ስፔሻሊ ንኤርትራ ንዓና ከም ሃገርና ይኹን ከም እቲ ከባብያዊ ኩነታት ስለንሪኦ ማለት እዩ። ሕጂ ዕንትርና ሓንቲ ሃገርና ኤርትራ ሓያል ሃገር ኮይና ክትፀንሕ ክትህሉ እንደልያ ኢና ሰኪሪቲ ዋይዝ። እዚ ሰኪሪቲ ዋይዝ ሓያል ክኸውን ዘይደሊ ሃገር ዘሎ ይመስለንን ባኽላ እዚ ግን በቲ ዘሎ መንገዲ ዘይኮነ ብቐኑዕ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ብዘርብሕ መንገዲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኤርትራ ሰኪር ክትኮን ኣለዋ ሓያል ግን ክትኮን ኣለዋ ከም ሜዳቁ እንዳፈርሐት ካብ ሃደንቲ እንዳፈርሐት ክትከይድ ትኽእል ሃገር ክትከውን የብላን እንትኾነ ግን ኣብ ደሳየ ኢላ ከዓ ፍቐዱ ካብ ሜዳቋት እንዳረኣየት ከዓ ትሓርም ትጥቅዕን ከዓ ክትከውን የብላን እዚ ዝብል እምነት ዘለና። ናብ ብልፅግና እንተኸይድና ከዓ ኣፍኮርስ ክስ ብልፅግ እንደልያና ሰኪሪቲ ውሒዝካ ድዩ እንዳው ሓስካ ድዩ ብልፅግና ብልፅግቲ ሃገር ክትህልወና ንዜጋታታ ምስ ካልኦት ዘይወዳደር ምስ ገዛ ርእሶም ዝወዳደሩ ዓሚ ከመይ ነርና ክንዲዚ ሰራሕተኛታ ኣይነበሩና ንዓሚ ማለት ናይ ስራሕ ዕድላት ኣይነበረን ሕጂ ግን ክንዲዚ ናይ ስራሕ ዕድላት ሂብና ኣለና እንዳብልና ምስ ነፍስና ጥራይ ተወዳዲርና ክንዓቢ ንኽእል ምስ ካልኦት ጎረባብትና ከዓ እንዳሰራሕና ምስ ካልኦት ክፋል ናይ ዓለም እውን ማለት እዩ ወዳድርቲ ኣይድልየናን ይብዙ ግን ክንብልፅግ እንደሊና ሓጎስ ከዓ ነዚ ኩሉ ዓሚምካ ከዓ ሕጉስ ዘይኮነ ህዝቢ ወይ ከዓ ዲፕረስድ ዝኾነ ህዝቢ ክንፈጥር ኣይንደሊና ነቲ ዝረኸቦ ነገር ዝሕጎሰሉ ሃዋህ ክንፈጥር ንደሊ ተፅዕኖ ናይ ንሰላም ዝኾነ ስግኣት ዘንጠጡ ገለ ቦታ ሃዋህ ከይህሉ ክንምሕቆ ንደሊ ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ ሽግራት ቀለልቲ ዝመስሉ ግን ከዓ ማሕበራዊ ክሳብ ነቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ክፀልኡ ዝኽእሉ ኣብ መዓልታዊ ሂወታት ከይተረፈ ካብ ስራሕ ጀሚርካ ካብ ትምህርቲ ጀሚርካ ኩሉካ ናብ ቅልልን ሕጉስን ዝሕጉስን መንፈስ ዘለዎ ክንቀይረ ኣሉ ከዓ ንደሊ ማለት እዩ።
ቀጥታ ገፅ ንገፅ ትራኸብሉ ብቲ ምስቲ ዘሎ መንግስቲ እንታይ ኣሉ
ዋ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ኣብዚ ቓልሲ እዚ ከም ዝበልኳ ብዙሕ ዓይነት ኣበርክቶ ክህልወና ተስፋ ንገብር ማለት ንሰርሓሉ ከ ኣለና እቲ ፖለቲካዊ ገፅን ናይ ወፃኢ ጉዳያትን ገፅን ንምዃን እውን ክንሰርሓሉ ኢና። እዚ ነተን ውድባት ይኹና ነተን ሰልፍ ምንቅስቃሳት ነፃ ኮይኖም ዝዓበአን ንዕን ዝምልከተን ጉዳይ ጥራይ ክሰርሓ ክኽእላ ንሕና ከዓ ንዓና ነድማዓሉ ማለት እዩ ዝምልከተን ክብል ከለኹ ጌጋ ከይትኸይድ ኣብ ንሳተን ዘድማዓሉ ንሕና ካብዚ ድማዓሉ ክንሰርሕ ንፀንሕ ኣብ ፖሊሲታት ምህናብ ሳተ ሓበርና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣብ ፅባሕ ንጎመተካ ኣተናት ኣብ ዝመፀሉ ንዕኡ ዝኾኑ ዝበቕዑ ሰባት ከነፍሪ ክንፀንሕ ኢና። ስለዚ እዚ ማለት ፊት ንፊት ነቲ ስርዓት ብቐጥታ ንቃወሞ ኣለና ንቃወሞ የለናን ኣይኮና ልክዕ ከምዚ ደንበ ኣብዚ ኩለን ደንበ ተቃውሞታት ዘሎ ክፀንሐ ባህልን ልምድን ዋላ ብፖለቲካዊ ሸነኹን ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ይኹን ክንገጥሞ ኢና ነቲ ስርዓት ካልእ ግን ክጠቕሶ ዘይደሊ ከመይ ጌርና ንቃለሶ ኣለና ኣብቲ ውሽጢ እንታይ ኢና ክንገብር ነቲ ሓይሊ ናይቲ ስርዓት ምድኻም ገለብ ዝርዝር ከኣቱ ይደልኒ ማለት እዩ። እዚ ብደገ ክንገብሮ ንኽእል
ፅቡቅ ምናልባት ኣብ እንታይ ዝረኣየኩም ሕጂ ከም ሰልፊ ወይ ብውልቅኻውን ከም ፖለቲከኛ እዚ ራእይ እዩ ከም ራእይ እንተወሲድናዮ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ መዓስ ይኸውን ኢልኩም ትግምቱ?
መጀመርያ ብዘይካቲ ከጋጥም ዝኽእል ኣጋጣሚታት ዕድል ዘጋጥም ነገር ኣንክ ህዝቢ ምስ ነቕሓ እዩ ኮይኑ ስማዕኒ ስፔሻሊ ዝደገ ዘሎ ተተቃላሳይ ዘሎን ኣብቲ ውሽጢ ዘሎን ንቕሓት ምስተመጣጠነ ሓደ ዓይነት ምስኮነ እዩ። እዚ ክረጋገፁ ከይተረጋገፀ ግን ዋላ እንተመፂ እውን እንደገና ነታ ንሕና ርእናያ ዘለና ኤርትራ ንክስራሕ ግን ገና ከሸገር ነት ዘሎ ስርዓት ይክልወጥ እንበር እቲ ደልዮ ሆነ ረጋግጾ እንደልን ዘለና መልሶ ክናዋሕ ምኳኑ ግን ግምታለን
ናይ መወዳእታ ሕቶ እትሰርሕዎ ዘለኹም ዛጊት ዝሰራሕኩምሞ ኣብዚ ቅርብ እዋን ድማ ክትዓምዎ መዲብኩምዎ ዘለኹም ንጥፈታት እንታይ
እዮም ርክባ ክንገብር ጠኒሕና ኣለና ኣባላትና ኣብ ስልጣንን ኣባላትና እቲ ክሰርሕዎ ዘለዎም ስራሓትን ኣብ ምውሃድ ኣለና ምስ ካልኦት ኣካላት እውን ድሮ ስራሕ ከምዚ ዝበልኩካ ውድባት ኮና ምንቅስቃሳትን ጀሚርና ኣለና ስልጣን እውን እናጀመርና ኢና ኣብቲ ኣባላት ናይ ዘይ ኣባላትና ስልጣን ብዘይካ ትብቲ ውሽጢና ንገብሮ ዘለና ዝርዝር ካኣትዎ ዘይክእልቲ ዘይኮይኑ ኦሬዲ ኣብ ስራሕቲ ኣቲና ኢና ንክብለካ ዘሊ ገና ግነት ሰብ ብምልላይ መንፈስ ስለ ዘለና ውሑድ ግዜና ተቐልቂልና ዘለና ምናልባት እዚኣ ሳልሰይቲ ግዜ ኣገለ ትኸውን ንምርኣኢና ስራሕ ግን ፅቡቅ ዝሰርሕ ከም ዘለና ዝርኢ ግን ካብ ሰባት ዝመፀና ዘሎ መልሰ ግብርታት እውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ተገዳስነት ውን ንርኢ ኣለና
ራይ ፅቡቅ እሞ ኣቶ መርሃ ወልደ ሚካኤል ግዜያዊ ኣቦ እምበር ሓድሽ ተመስሪቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናይ ኤርትራውያን ሃገራዊ ሰልፊ ዝብል እዩ ድሮ ዌብሳይት ወይ መርበብ ሓበሬታ ኣቂሞም ኣብኡ እንቲ ማኒፌስቶ እቲ ፕሮግራማቶም ኣብኡ ተዘርጊሑ ኣሎ ነቲ ኩነታት እንዳተኸታተልና መጻኢ ንራኸብ ንኸውና ኣነ ግን ሕቶ ይወዲ ኣለኹ ምናልባት ትብሎ ተሊካ ሓንቲ ዳ ዕድል ክበካ ክንውድእ
ይቀኒለይ በየነ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ማለት መጀመርያ ንሰማዕት ክብሎም ዝደሊ መጀመርያ ይመርምርዎ ነቲ ዌብሳይት ሃገራዊ ሰልፊ ዶት ኦርግ ዝብል ኣትዮም ፌስቡክ እውን ኣለና ሪኦም ይመርምርዎ ሕቶታቶም ይምፃእ ምክንያቱ መም ዝመፀና ሕቶታቶም ንመልስ ኣለና ኣይፍርህዎ ቁፅሪ ምውሳኽና እቲ ቁፅሪ ምውሳኽ ኣይፍርህዎ ትቐንዲ ዘድሊ ብዙሕ ግዜ ነቲ ሰለስተ ዝበልናይ ፖለቲካዊ ሰልፍን እዚ ውድብን ምንቅስቃሳትን ብዘይ ምፍላይ ኩሉ ግዜ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ግድን ኣይኮነን ሓደሽ ኢና ንባሃላ ይኹን እና ግድን ኣይኮነ ምስ ቁፅሪ ምንቅስቃሳት ክንድምሩና ማለት እዩ መጀመርያ ምክንያቱ ብባህሪና ዝተፈለና ኢና ማለት እዩ ባህሪና ክርእዎ ኣለዎም ፖለቲካዊ ብፅሕናና ነቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ማእከሉ ዝገበረ ፖለቲካዊ ሃገራዊ ራእይና ንምፍፃም ዘለና ቆራፅነት ማሓላን ንዘስተውዓለ ኣበይ ፀኒሕኩም ወይ ከዓ ማለት እዚ እኳ ደንጊኹም እዩ ክብለና ማለት እዩ ስለዚ ርግጠኛታት ኢና በዚ ሃገራውነትና ይኹን ንሃገር ኤርትራ ዘለና ራእይ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ናይ ተቃውሞ ግዜ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ኩሉ ኢድን ጓንቶም ኮይና ክንሰርሕን ክነገልግልን ናይ ኣገልገልቲ ተራ ኢና ክንፃወት ንደሊ ዘለና ከም ሓደ ፖለቲካዊ ክፍሊ ናይ ሓደ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ይኹን ናይ ምሉእ ደንበ ተቃውሞ ክርእየና እውን ዋላ ብንሽ ዓቕሚ ይኹን ከምኡ ክርእየና ተስፋ ንገብር
ሕራይ ቀኒለይ ኣቶ መርሃ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ መስሪቶሞ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሃገራዊ ሰልፊ ኤርትራ ኢና ክንዘራርብ ፀኒሕና ይቀኒለይ
SBS 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 Radio